Mungu mmoja wa kweli na wa pekee amejifunua katika nafsi tatu: Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ndilo fumbo la Utatu Mtakatifu ambalo Mama Kanisa analiadhimisha katika Dominika ya leo. Hili ni fumbo la msingi la imani na la maisha ya Kikristo. Ni fumbo la Mungu ndani yake mwenyewe na ni chanzo cha mafumbo mengine yote ya imani.
Soma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Musa alimwambia makutano, uliza sasa siku zilizopita, zilizokuwa kabla yako, tangu siku ile Mungu aliyoumba mwanadamu juu ya nchi, na toka pembe hii ya mbingu hata pembe hii, kwamba kumetukia neno lolote kama hili kubwa, au kwamba kumesikiwa habari ya neno kama hili? Je, watu wakati wowote wamesikia sauti ya Mungu ikinena toka kati ya moto kama wewe ulivyosikia wasife? Au Mungu amekwenda wakati gani amejitwalia taifa toka kati ya taifa lingine? Kwa majaribu na kwa ishara na kwa maajabu na kwa vita na kwa mkono hodari na kwa mkono ulionyooshwa na kwa kuogofya makuu, kama vile Bwana Mungu wenu alivyotendea ninyi katika Misri mbele ya macho yenu? Kwa hiyo ujue leo hivi, uweke moyoni mwako ya kuwa Bwana ndiye Mungu katika mbingu juu na katika nchi chini, hapana mwingine. Basi zishike sheria zake na amri zake nilizokuamuru leo, upate kufanikiwa wewe na watoto wako baada yako, na siku zako ziwe nyingi katika nchi ile ya kupayo Bwana Mungu wako milele. Neno la Bwana.
Somo katika Injili lilivyoandikwa na Mathayo. Wale wanafunzi 11 wakaenda Galilaya mpaka mlima ule aliowaagiza Yesu. Nao walipomwona walimsujudia, lakini baadhi yao waliona shaka. Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia, "Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Natazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari." Neno la Bwana.
Yesu Kristo, Mungu kweli na mtu kweli, atukuzwe. Atukuzwe. Jina la Yesu.
Somo la kwanza kutoka kitabu cha Kumbukumbu la Torati limechukuliwa kutoka hotuba ya Musa kwa Waisraeli. Ni hotuba anayotoa nabii, mwalimu na kiongozi wa jamii, kufundisha, kukumbusha, kuhimiza na kutoa mwelekeo kwa wana wa Israeli. Katika hotuba hiyo, Musa anasisitiza juu ya ukuu na upekee wa Mungu. Anawaonyesha Waisraeli namna gani Mungu wao alivyo mkuu na alivyo wa pekee. Ndiye Mungu katika mbingu juu, na nchi chini, hapana mwingine. Anawakumbusha pia namna ambavyo Mungu huyu amewafanyia hisani ya pekee. Amewachagua kuwa watu wake na kuwa urithi wake, kitu ambacho hakuwahi kukifanya kwa taifa lolote lile, na tena wao wameisikia sauti yake, kinyume na wote waliisikia wakafa, wao wanaishi. Kisha anawaasa wazishike amri zake, ili wapate neema zaidi waingiapo katika nchi ya ahadi, Kanaani. Somo la pili ni waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi. Mtume Paulo anazungumzia juu ya nafasi ya Roho Mtakatifu kwa wote wanaoamini. Anasema Roho Mtakatifu yupo kwa ajili ya kuwaongoza. Anawaongoza kama vile mkufunzi awaongozavyo wale wanaofanya mafunzo hatua kwa hatua. Anawaongoza kama msafiri anavyoongozwa na yule aijuaye njia. Anaongeza Mtume Paulo kuwa Roho Mtakatifu anawaongoza watu si kama aongozaye mateka, bali kama aongozaye wana ambao ni warithi pamoja na Kristo, wana walio na hadhi na nafasi ya pekee kwa Mungu kwa sababu ya imani yao. Katika Injili, Yesu anawatokea wanafunzi wake baada ya ufufuko. Katika muktadha wa Dominika ya leo, msisitizo wa somo hili upo katika utume ambao Yesu anawapa wanafunzi wake. Utume wa kwenda ulimwenguni kote na kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi wake. Utume huo anaowapa mwenyewe ameupokea kutoka kwa Baba. Anasema, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Na kama yeye alivyotumwa, vivyo hivyo na yeye anatuma. Ndio maana kwa njia ya jina na mamlaka ya Yesu, mitume nao wanapata nguvu na mamlaka yale yale kutoka kwa Baba kwa njia ya Yesu Kristo, wanapotekeleza utume wao hadi utimilifu wa dahari. Somo la kwanza limeonesha nafasi ya Mungu Baba, umoja na ukuu wake kutoka mbinguni juu hadi duniani chini. Somo la pili limeonesha nafasi ya Roho Mtakatifu, na Injili inaonesha nafasi ya Mwana, Bwana wetu Yesu Kristo. Ni katika Injili pia tunaona nafsi zote tatu zinatajwa pamoja katika ubatizo Yesu anaoagiza wanafunzi wake kuufanya. Anawaambia, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ndugu msikilizaji na msomaji wa Vatican News, sherehe tunayoadhimisha leo ni sherehe inayogusa fundisho kuu juu ya Mungu mwenyewe. Ni fundisho la imani na hapo hapo ni fumbo kwamba Mungu wa kweli na wa pekee ni mmoja katika nafsi tatu ambazo ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Karibu sote katika shule za msingi tumejifunza mafumbo katika somo la Kiswahili. Tukaona kuwa katika fumbo kuna kuwa na tungo yenye kitu au mantiki iliyofichwa na inayohitaji jibu maalum kutoka upande wa pili, upande wanayetakiwa kulifumbua fumbo hilo. Ili kulifumbua fumbo ilikuwa inahitajika kufikiria sana, kung'amua mantiki ya maneno. Sasa kama katika mafumbo yetu hali iko hivyo, itakuwaje katika mafumbo ya kimungu? Tena katika fumbo kama hila Utatu Mtakatifu linalogusa umungu wenyewe, ni hapa tunaona kuwa kanisa naleta kwetu fumbo la Utatu Mtakatifu kama alivyojifunua Mungu mwenyewe, si ili tulifumbue, bali ili tuamini juu ya Utatu Mtakatifu na ili tulipokee fundisho lake kwa ajili ya wokovu wetu. Tunaamini juu ya fumbo la Utatu Mtakatifu kwa sababu Mungu mwenyewe amalifunua kwa namna ya pekee katika maandiko matakatifu kuanzia Agano la Kale hadi Agano Jipya. Katika Agano la Kale tunaona ufunuo wa Utatu Mtakatifu unapatikana si kwa namna ya moja kwa moja, bali katika viashiria ambavyo tangu mwanzo mababu wa kanisa wamevihusisha na ufunuo wa Utatu Mtakatifu. Kwanza ni pale ambapo Mungu anaongea kwa nafsi ya wingi katika utendaji wake wa kimungu. Mfano, katika uumbaji anasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Pili, katika vifungu vinavyotabiri juu ya Masiha, ambavyo vinatoa unabii juu ya Masiha, tofauti za nafsi zinadokezwa katika vifungu hivyo. Tunaona katika Zaburi ya pili inasema, Bwana amemwambia Bwana wangu, ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Na katika kitabu cha nabii Isaya utabiri kuhusu Emanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Agano la Kale pia linazungumza juu ya Roho wa Mungu kama nguvu inayotoka kwa Mungu. Agano Jipya linadhihirisha zaidi nafsi tatu za Mungu. Katika kupashwa habari Bikira Maria kuwa mama wa Mungu, malaika anamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia na nguvu zake aliye juu zitakufunia kivuli chake, na hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Hapa anatajwa Roho Mtakatifu, anatajwa pia aliye juu, na anatajwa pia mwana wa Mungu. Katika karamu ya mwisho, Kristo mwenyewe anaahidi kumtuma Roho Mtakatifu, Roho ambaye anawashukia mitume siku ya Pentekoste. Na hatimaye kanuni ya ubatizo watakaotoa mitume kama wanavyoagizwa na Yesu mwenyewe ni kubatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu katika nafsi tatu za Mungu mmoja. Fumbo hili pia linaweka mbele yetu fundisho kuu juu ya ukuu wa Mungu tunayemwamini. Mungu anayeyazunguka maisha yetu tangu mwanzo, kuyaongoza, kuyaelekeza kufikia mwisho aliyokusudia mwenyewe. Mungu Baba aliyemuumba ndiye mwanzo na asili ya vyote, mwanzo wa maisha yangu na ya ulimwengu mzima. Kila wakati anaendelea kuyaumba upya maisha yafanane na sura na mfano wake. Mungu Mwana ndiye mkombozi, ndiye anayetuokoa kutoka upotevu wetu na kuturudisha katika nuru na hadhi ya kuumbwa kwetu. Mungu Roho Mtakatifu ndiye mfariji, anayetutakasa na kutuongoza na kutupa nguvu. Mbele ya ufunuo huu wa Utatu Mtakatifu, mbele ya ukuu wa Mungu upitao ufahamu wetu, tunapata nafasi leo ya kujihoji juu ya imani yetu kwa Mungu. Ni fumbo ambalo natualika kuimarisha imani yetu. Na kama alivyosali mbele ya Yesu yule baba mwenye mwana mgonjwa, nasi leo tunasali: naamini Bwana, nisaidie kutokuamini kwangu. Kwa niaba ya Sister Agnes Mwanajimba na Padri Celestine Nyanda, ni mimi Padri William Bahitwa, Vatican News. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus. Utukufu wake Mwenyezi Mungu ni wa milele. Uweza wake